เรามาเปิดดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะในลูกาบทที่10ข้อ8และข้อ9ลูกาบทที่10ข้อ8และข้อ9พระเยซูตรัสบอกว่าถ้าท่านจะเข้าไปในเมืองใดๆและเขารับรองท่านไว้จงกินของที่เขาตั้งให้และจงรักษาคนป่วยในเมืองนั้นให้หายและแจ้งแก่เขาว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้ท่านทั้งหลายแล้วในที่นี้พระเยซูบอกสาวกบอกว่าไม่ว่าท่านจะเข้าไปในเมืองใดๆก็ตามให้ท่านรักษาคนเจ็บป่วยที่นั่นให้หายและบอกเขาว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วพระเยซูบอกสาวกให้ออกไปรักษาโรคและเทศนาข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูตรัสชัดเจนว่าให้ออกไปรักษาโรคถึงแม้ว่าคริสตจักรรู้พระคัมภีร์ข้อนี้กันดีแต่คริสตจักรก็ดูเหมือนจะทำเป็นไม่ได้ยินส่วนแรกที่พระเยซูบอกก็คือบอกว่าให้ไปรักษาโรคเขาทำเป็นไม่ได้ยินไม่รู้มีข้อนี้ทำเป็นเพิกเฉยต่อคำบัญชาของพระเยซูพระเยซูนั้นได้กล่าวถึงว่าจะต้องมีทั้งการรักษาโรคและมีการประกาศข่าวประเสริฐเพราะข่าวประเสริฐนั้นไม่เพียงแต่จะต้องถูกพูดออกไปแต่จะต้องมีการสาธิตด้วยจะต้องควบคู่กันและหลายครั้งคริสตจักรทำแค่บอกข่าวประเสริฐประกาศข่าวประเสริฐมีถ้อยคำแต่ไม่สาธิตว่าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยเป็นยังไงแผ่นดินของพระเจ้าไม่มีความเจ็บป่วยแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูคือองค์จอมเจ้านายดังนั้นซาตานความเจ็บป่วยความตายอยู่ไม่ได้และออกไปและสาธิตให้เขาเห็นว่าพระเยซูนั้นเป็นขึ้นมาจากความตายและยังเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และปัจจุบันพระองค์ก็ยังทำกิจอยู่เสมอต้องสาธิตให้เห็นกันว่านี่คือแผ่นดินของพระเจ้าในแผ่นดินนั้นไม่มีคนเจ็บป่วยพระเยซูมาสาธิตให้เราเห็นมาปลดปล่อยพระองค์ทำกิจต่างๆมากมายที่สำแดงถึงอาณาจักรของพระเจ้าว่าเป็นแบบนี้และคริสเตียนเมื่อออกไปประกาศข่าวประเสริฐก็ควรจะทำสิ่งเดียวกันอย่างที่พระเยซูตรัสสั่งก็คือรักษาคนเจ็บป่วยและประกาศข่าวดีเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าพระชนะของพระเจ้านั้นจำเป็นจะต้องมีการยืนยันค่ะด้วยหมายสำคัญและการอัศจรรย์เจลออสบอร์นบอกว่าการอัศจรรย์หนึ่งครั้งพูดได้ดังกว่าการเทศนาร้อยบทตัวพระเยซูเองก็ทำสิ่งนี้ให้เห็นในขณะที่คริสตจักรปรารถนาที่จะเห็นการอัศจรรย์ที่จะเห็นการหายโรคการรักษาโรคเกิดขึ้นแต่หลายครั้งสิ่งที่คริสตจักรทำนั้นกลับไม่ใช่วิธีการที่พระเจ้าบอกให้เราทำเขาใช้วิธีวิงวอนร้องขอพระเจ้าแล้วก็บอกพระองค์ว่าโอ้พระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์อธิษฐานขอพระองค์เทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาเถิดขอพระองค์นั้นทำสิ่งใหม่เถิดขอพระองค์ส่งการฟื้นฟูลงมาหลายครั้งเราจะได้ยินคนอธิษฐานแบบนั้นวิงวอนหรือเราเองก็เคยอธิษฐานแบบนั้นเราก็คุ้นเคยแต่การร้องขอพระเจ้าให้พระเจ้าส่งพระวิญญาณลงมาให้พระเจ้าทำสิ่งใหม่ให้พระเจ้าส่งการฟื้นฟูลงมาเถิดแต่รู้ไหมคะนั่นไม่ใช่วิธีการที่สาวกของพระเยซูทำที่ถูกบันทึกไว้ในพระวจนะของพระเจ้าสิ่งที่สาวกทำเล็งถึงว่าเขาเชื่อว่าพระเจ้านั้นได้ให้ฤทธิ์เดชกับเขาแล้วได้ให้สิทธิอำนาจกับเขาแล้วและเขาออกไปลงมือทำเขาออกไปและนำการฟื้นฟูไปสู่ที่นั่นค่ะไม่ใช่ร้องขอให้พระเจ้าส่งมาเขาเองนั่นแหละนำมันออกไปเขาออกไปและบัญชาการฟื้นฟูให้เกิดขึ้นนะไม่ใช่ขอให้พระเจ้าทำแต่เขาไปบัญชามันเลยเขาออกไปและปลดปล่อยการฟื้นฟูให้เกิดขึ้นและสิ่งที่เขาได้เห็นก็คือหมายสำคัญการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นตามสิทธิอำนาจที่เขาใช้ด้วยถ้าเรามาดูตัวอย่างที่ถูกบันทึกไว้เมื่อเหล่าสาวกถูกจับตัวและผู้ใหญ่ผู้นำบัญชาเขาว่าหยุดเทศนาข่าวประเสริฐเดี๋ยวนี้สิ่งที่เขาทำถูกบันทึกไว้ในกิจการบทที่4ข้อ23 24 29 30นะคะเมื่อเขาปล่อยท่านทั้งสองแล้วท่านจึงไปหาพวกของท่านเล่าเรื่องทั้งสิ้นที่พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ได้ว่าแก่ท่านเมื่อเขาทั้งหลายได้ฟังจึงพร้อมใจกันเปล่งเสียงทูลพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าผู้เป็นพระเจ้าซึ่งได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกทะเลและสรรพสิ่งที่มีอยู่ในที่เหล่านั้นบัดนี้พระองค์เจ้าข้าขอโปรดทอดพระเนตรการขู่ของเขาและโปรดประทานให้ผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้าเมื่อพระองค์ได้ทรงเหยียบพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโรคให้หายและได้โปรดให้หมายสำคัญกับการมหัศจรรย์บังเกิดขึ้นโดยพระนามแห่งพระเยซูพระบุตรผู้บริสุทธิ์ของพระองค์เขาถูกขู่ถ ถูกกำชับถูกสั่งห้ามไม่ให้เทศนาออกพระนามพระเยซูอีกไม่ให้กระทำกิจใดๆอีกไม่ให้ประกาศข่าวประเสริฐข่าวดีเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าอีกเขาไม่ได้กลับมาแล้วก็มากลัวแล้วก็อธิษฐานขอพระเจ้าว่าช่วยกำจัดเหล่าผู้ใหญ่นั้นไปหน่อยหรือว่ามาต่อว่าพระเจ้าว่าทำไมพระองค์ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเขาแต่เปล่าเลยค่ะเขามาและอธิษฐานบอกว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยเราด้วยให้เรายิ่งเทศนาพระวจนะพระองค์พระองค์ช่วยเราได้ด้วยการเหยียดพระหัตถ์ออกนะทําการรักษาโรคทําการอัศจรรย์นะให้เกิดหมายสําคัญเขาบอกขอให้พระองค์ทําเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐของเขาจะก้าวหน้าต่อไปได้นี่คือวิธีการที่คริสตจักรในยุคเริ่มแรกในยุคพันธสัญญาใหม่ใช้ในการเทศนาข่าวประเสริฐค่ะมีการเทศนาและเขาขอให้พระเจ้านั้นเหยียดพระหัตถ์ออกกระทำการรักษาโรคกระทำการอัศจรรย์ก่อให้เกิดหมายสำคัญเพื่อยืนยันข่าวประเสริฐการประกาศข่าวประเสริฐของเขาไม่ใช่แค่เพียงการกล่าวหลักข้อเชื่อการประกาศคำสอนแต่ว่ามีทั้งการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและการสาธิตฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของจริงต้องมีผลจริงค่ะต้องมีการสาธิตให้เห็นได้เขาอธิษฐานบอกว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยเราเทศนาพระคำของพระองค์โดยการรักษาคนป่วยให้หายโดยการให้เราเห็นฤทธิเดชของพระองค์นั้นสำแดงออกมาเขาขออย่างนั้นเขาไม่ได้ขอบอกว่าช่วยเอาการข่มเหงนี้ออกไปทีช่วยเราให้เทศนาให้น่าจับใจมากกว่านี้เปล่าเขาบอกว่าพระองค์ช่วยเราส่วนของพระองค์ที่พระองค์ต้องทำก็คือเหยียดผ่านออกรักษาโรคเราจะออกไปในนามของพระองค์เราจะไปวางมือคนเจ็บป่วยเราจะออกไปขับผีเราจะไปรักษาคนโรคเรื้อรังให้หายสะอาดเราจะไปเรียกคนตายให้ฟื้นพระองค์ทำผ่านเรานี่คือวิธีการที่เขาออกไปและปรนนิบัติมวลชนค่ะและนี่คือเหตุผลที่เขาเห็นผลมากกว่าคนในยุคนี้มากกว่าคริสตจักรในยุคนี้การประกาศของเราควรจะแตกต่างจากของปลอมทุกวันนี้มีลัทธิเทียมเท็จศาสนาจอมปลอมมากมายคริสเตียนควรจะแตกต่างจากเขาวิธีการที่เราประกาศควรจะแตกต่างจากเขาการเทศนาของเราควรจะแตกต่างจากเขาควรจะเห็นได้ชัดเจนว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมไม่ใช่เหมือนกันเลยคนเหล่านี้ที่เทศนาคำสอนเทียมเท็จนั้นเขาไม่ได้ยอมรับพระเยซูว่าเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าและเป็นหนทางไปสู่พระบิดามีศาสนามากมายที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์มีลัทธิคำสอนมากมายที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์แต่รู้ไหมฮะเมื่อคนทั้งหลายมองมาไม่รู้เลยอันไหนของพระเจ้าแท้อันไหนของเทียมเพราะคริสเตียนก็ออกไปเหมือนเขาออกไปเคาะตามบ้านเหมือนเขาแล้วก็บอกเขาบอกเรามีข่าวดีจะบอกมีเวลาฟังหน่อยไหมไม่ได้ต่างอะไรเลยจากเขาไปหาคนแล้วก็เล่าเรื่องพระเยซูให้เขาฟังที่เขามีก็เพียงแค่คำสอนที่ศาสนาเทียมเท็จมีก็แค่คำสอนคำสอนที่ถูกต้องสำคัญค่ะข้อเชื่อที่ถูกต้องสำคัญค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เรานั้นแตกต่างมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนมองเห็นได้ว่านี่คือคนของพระเจ้าผู้เชื่อในพระเจ้าคริสเตียนที่แท้คือบุคคลที่ไม่แค่มีคำสอนที่ถูกต้องเท่านั้นเกี่ยวกับว่าพระเยซูคือใครแต่เขาสามารถจะสาธิตได้ด้วยเขาสามารถจะสาธิตว่าพระเยซูคือใครโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และโดยของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาจะบอกคุณว่าพระเยซูคือใครแล้วเขาจะสาธิตให้เห็นด้วยว่านี่แหละพระองค์คือผู้นั้นพระองค์คือผู้ที่ชนะความตายผู้ที่ชนะซาตานผู้ที่เป็นจอมเจ้านายที่แท้จริงทำไมการประกาศข่าวประเสริฐลักษณะนี้ไม่เกิดขึ้นมากขึ้นทั้งที่เป็นสิ่งที่พระเยซูบัญชาคริสตจักรเหตุผลหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเรานั้นมัวแต่นั่งอธิษฐานวิ่งวอนร้องขอให้พระเจ้าทำสิ่งที่พระองค์สั่งเราบัญชาเราว่าให้เจ้านั่นแหละออกไปทำพระเยซูเองบัญชาเราว่าให้ออกไปและรักษาคนป่วยให้หายพระเยซูไม่ได้บอกเราว่าให้ออกไปและอธิษฐานร้องขอพระเจ้าให้รักษาคนให้หายพระเยซูบอกว่าเจ้านั่นแหละออกไปทำเจ้านั่นแหละออกไปรักษาเขาให้หายพระเจ้าคือแหล่งแห่งฤทธิเดชค่ะแต่พระองค์นั้นมอบฤทธิเดชนั้นใส่ไว้ข้างในเรา พระองค์นั้นได้ให้สิทธิอำนาจกับเราที่จะใช้ฤทธิ์เดชของพระองค์และใช้นามของพระองค์ได้เราออกไปจะเหมือนกับพระเยซูออกไปเพราะพระองค์ใช้เราออกไปในนามของพระองค์ถ้าเราไม่ออกไปบัญชาการหายโรคที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่เกิดค่ะถ้าเรามัวแต่ออกไปแล้วก็ไปวิงวอนร้องขอพระเจ้าให้พระเจ้าทำมันไม่เกิดขึ้นค่ะบางทีเราอาจจะรู้จักใครบางคนที่เขาเป็นโรคมีความเจ็บป่วยที่ไม่สามารถจะรักษาให้หายได้แล้วคุณก็กำลังอธิษฐานเผื่อเขาอยู่กำลังอธิษฐานร้องขอพระเจ้าให้พระเจ้ารักษาเขาทีเราพยายามที่จะยึดพันธสัญญาของพระเจ้าไว้พยายามที่จะยึดพระเจ้าไว้ที่จะให้พระองค์รักษาโรคแต่เราก็ไม่เคยเห็นการรักษานั้นเกิดขึ้นสักทีเราก็ต่อสู้กับความสงสัยในใจเรากับความหงุดหงิดกับความกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นแท้จริงแล้วเราจำเป็นที่จะต้องมายอมรับว่าเรานั้นกำลังร้องขอให้พระเจ้าทำในสิ่งที่พระองค์บอกเราให้เราทำต่างหากพระเจ้าบอกเราให้เราออกไปและรักษาคนป่วยพระองค์บอกเราว่าให้เราออกไปให้สิ่งที่เรามีท่านได้รับเปล่าๆจงให้เปล่าๆพระองค์ให้อะไรเราเปล่าๆให้ฤทธิ์เดชของพระองค์เปล่าๆค่ะนั้นเราควรจะออกไปและให้ฤทธิ์เดชแห่งการเยียวยารักษานี้กับคนอื่นคนอื่นเขาไม่มีเขาทำไม่ได้ค่ะเพราะเขาไม่มีพระเจ้าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ข้างในเขาแต่คริสเตียนคือกลุ่มคนที่มีและพระเจ้าบอกว่าเราได้รับเปล่าๆให้ออกไปและรักษาเขาให้หายเหมือนกับเปโตรและยอห์นที่ออกไปและบัญชาการหายโรคให้เกิดขึ้นเราเองก็เช่นเดียวกันที่จะต้องรับหน้าที่บทบาทรับสิทธิอำนาจที่พระเจ้ามอบให้และบัญชาการหายโรคให้เกิดขึ้นเซซิลแพ็กสตันเป็นคนที่ฝึกคนของพันธกิจเราให้รู้จักวิธีที่จะรับการรักษาโรคและรู้จักวิธีที่จะให้การรักษาโรคด้วยเขาดูแลแผนกการให้ความช่วยเหลือของพันธกิจเราแต่ตอนนี้เขาเดินทางไปทั่วโลกไปเทศนาไปสอนไปบริการรับใช้คนตอนที่เขายังอยู่ที่อเมริกาเพื่อนของเราคนหนึ่งก็เป็นสโตรกแล้วก็ตาบอดเซซิลก็ไปหาเพื่อนคนนี้ที่บ้านเลยแล้วก็ไปปรนนิบัติเขาวิธีปรนนิบัติก็คือเซซิลใช้สิทธิอำนาจและสั่งให้ตาเปิดเดี๋ยวนี้ในพริบตาเดียวนั่นเองตาซึ่งบอดสนิทเลยนะก็เปิดออกและเพื่อนคนนั้นสามารถมองเห็นได้อย่างสมบูรณ์เซซิลรับสิทธิอำนาจที่พระเยซูมอบให้เขาและใช้สิทธิอำนาจนั้นบัญชาการหายโรคให้เกิดขึ้นและมันก็เกิดขึ้นนั่นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่จะให้เราทุกคนนั้นหายดีแต่มีส่วนที่เราจะต้องทำพระเจ้าปรารถนาให้ทุกคนตอบสนองต่อพระองค์และรับความรอดเหมือนกันกับที่พระองค์ปรารถนาให้ทุกคนตอบสนองต่อพระองค์และรับการรักษาให้หายดีใน2เปโตรบทที่3ข้อ9พูดอย่างนี้นะคะบอกว่าองค์ผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพันธสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่เราทั้งหลายมาช้านานไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่พระผู้ชัดเจนว่าพระเจ้าประสงค์อะไรพระองค์ประสงค์ให้ทุกคนนั้นกลับใจใหม่พระองค์ไม่ประสงค์ให้สักคนนึงตายแล้วไปนรกแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นไหมทุกคนเข้ามารับความรอดไหมก็เปล่าแม้ว่าพระเจ้าประสงค์ให้ทุกคนรับความรอดมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทุกคนต้องเลือกเองแม้ว่าพระเจ้าประสงค์อย่างนี้น้ำพระทัยพระองค์เปิดเผยในพระวจนะของพระองค์พระเยซูเองตรัสอย่างนี้นะคะในมัทธิวบทที่7ข้อ13 14บอกว่ามนุษย์ต้องเลือกค่ะจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะประตูใหญ่และทางขว้างนั้นนำไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปทางนั้นมีมากเพราะประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและก็ทางก็แคบผู้ที่หาพบก็มีน้อยแม้ว่าพระเจ้าประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดพระองค์ไม่ประสงค์ให้สักคนหนึ่งตายแล้วไปนรกแต่ละคนก็ต้องเลือกเองไม่ได้หมายความพระเจ้าประสงค์อะไรแล้วมันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติพระเจ้าประสงค์ให้ทุกคนรอดงั้นทุกคนก็รอดสิไม่ใช่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้พระพีบ่งบอกชัดเจนว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติคำสอนในคริสตจักรคำสอนที่ตกทอดกันมานำเสนอพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้องคนมากมายสอนบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราได้หรอกถ้าพระเจ้าไม่กำกับมันไม่อนุญาตมันให้เป็นในทิศนั้น ถ้าพระเจ้าไม่ทำให้มันเกิดพระเจ้าก็คงอนุญาตให้มันเกิดคือไม่ทางใดทางหนึ่งพระองค์เกี่ยวข้องแน่ๆไม่ทางตรงก็ทางอ้อมพระเจ้านั่นแหละกำหนดทุกอย่างมันมีคำสอนอย่างนี้อยู่จริงๆแต่นั่นไม่ใช่คำสอนที่มาจากพระวจนะพระเจ้าแต่เหตุผลหนึ่งที่คำสอนเหล่านี้เป็นที่นิยมมากก็เพราะว่ามันทำให้เรานั้นไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยมันทำให้เรามีข้ออ้างในการใช้ชีวิตคนก็ชอบคำสอนแบบนี้มากนะคะว่าทุกอย่างแล้วแต่พระเจ้าอะไรจะเกิดก็แล้วแต่พระเจ้าเราไม่ต้องทำอะไรก็รอพระเจ้าประสงค์จะให้เกิดอะไรก็เกิดพระเจ้าไม่ประสงค์มันก็จะไม่เกิดทำอะไรก็ไม่ได้คนก็ชอบอย่างมากเพราะฉันไม่ต้องทำอะไรเลยฉันไม่ต้องเลือกอะไรไม่ต้องตัดสินใจอะไรไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไม่ต้องรับผิดชอบอะไรในการกระทำของตนเองก็จะมีคนที่จะบอกว่าเราก็แค่มาอธิษฐานกับพระเจ้าแหละว่าพระเจ้าถ้าเป็นน้ำพระทัยพระองค์ก็ขอพระองค์รักษาคนนั้นถ้าเป็นน้ำพระทัยพระองค์ก็ขอพระองค์ช่วยชีวิตคู่ของคู่นี้ด้วยนะเขาจะไปไม่รอดละแต่ก็แล้วแต่พระองค์แหละถ้ามันออกมาดีเขาก็จะบอกว่าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ารักเราโปรดปรานเรานะรักษาเขาให้หายดูซิช่วยให้ชีวิตคู่เขากลับมาคืนดีกันแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นเราก็จะบอกว่าสงสัยจะไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าที่ใจเขาหายสงสัยจะไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าที่ใจเขาอยู่ด้วยกันก็คือเราสรุปน้ำพระทัยพระเจ้าจากผลที่เกิดขึ้นการคิดแบบนั้นการเชื่อแบบนั้นทำให้ตัวเรานั้นไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเราไม่มีความรับผิดชอบไม่มีส่วนที่จะต้องเกี่ยวข้องในผลใดๆในชีวิตเราทั้งสิ้นการคิดแบบนี้คำสอนแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะทุกคนต้องเลือกทางของตัวเองใน2เปโตรบทที่3ข้อที่9ที่เราเพิ่งอ่านไปพูดชัดเจนเลยว่าไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าที่จะให้สักคนหนึ่งคนใดพินาศพูดชัดเจนเลยแต่ทุกวันนี้คนยังพินาศทุกวันทุกวันนี้ยังมีคนตายจากโลกนี้ไปโดยไม่ยอมรับพระเยซูและเขาไปนรกทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนั้นเราจะพบว่าพระเจ้าไม่ได้มีส่วนควบคุมหรืออนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนะคะแต่คนนั้นเองต่างหากที่ต้องเลือกทางของชีวิตเขาพระเจ้าไม่ใช่คนกำหนดว่าคนนี้จะรอดหรือคนนี้จะพินาศเพราะไม่มีคำสอนแบบนั้นอยู่ว่าทุกอย่างพระเจ้ากำหนดให้เราขอบคุณพระเจ้านะพระองค์เลือกเราเราจึงรอดบางคนพระองค์ก็ไม่ได้เลือกให้เขารอดเขาก็เลยเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่ใช่นะคะพระพีผู้ชัดเจนว่าพระองค์ไม่ประสงค์ให้สักคนเดียวพินาศนะคะมีหลายเหตุผลค่ะที่คนกำลังพินาศแทนที่จะมารับความรอดแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้พระเจ้าจะไม่บังคับให้ใครเลือกที่จะรอดถ้าเขาไม่ต้องการรอดพระองค์ก็จะไม่บังคับเขาพระองค์ให้เกียรติการตัดสินใจของเรามากๆเลยค่ะบางคนอาจจะเนื่องจากเขาถูกมารโกหกหลอกลวงอยู่หรือว่าเขาอาจจะเคยเจ็บปวดในชีวิตก็เลยรู้สึกเคืองหรือบางคนอาจจะหมกมุ่นวุ่นวายกับธุระของชีวิตก็เลยไม่ได้สนใจที่จะมารับความรอดคนเหล่านี้ปฏิเสธทุกการเชื้อเชิญทุกการแทรกแซงของพระเจ้าในชีวิตเขาพระเจ้าสัตย์ซื่อค่ะพระเจ้ารักทุกคนต้องการให้ทุกคนมาถึงซึ่งความรอดในพระเยซูคริสต์และพระองค์กระทำกิจในชีวิตของมนุษย์เพื่อช่วยเขาแต่ถ้าคนเหล่านั้นปฏิเสธเขาก็เลือกชีวิตของเขาเองด้วยการตัดสินใจของเขาเองเขาเลือกที่จะไม่ให้พระเยซูเป็นองค์เจ้านายในชีวิตเขาเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าในชีวิตเขาความเชื่อของเราไม่สามารถทำให้ใครรอดได้นะคะคนนั้นต้องตัดสินใจเองพระวจนะในกิจการบทที่16ข้อ31ก็ถูกเข้าใจผิดเยอะที่บอกว่าจงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าและท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วยคุณรอดคนหนึ่งครอบครัวคุณรอดหมดอ่ะมันมีคำสอนแบบนั้นอยู่แล้วเราก็คิดว่าความเชื่อของเราจะสามารถทำให้คนอื่นรอดได้ด้วยจริงๆแล้วพระพีตอนนี้กำลังบอกว่าให้ท่านนั้นเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าและท่านจะรอดได้และครอบครัวของท่านก็เหมือนกันถ้าแต่ละคนมาเชื่อในพระเยซูนะพวกเขาก็จะรอดได้เหมือนกันท่านก็จะรอดได้ทั้งครอบครัวเลยทุกคนต้องมาเชื่อมาตัดสินใจรับพระเยซูคริสต์ด้วยตัวของเขาเองค่ะไม่มีใครสามารถตัดสินใจรับพระเยซูคริสต์แทนคุณได้และคุณก็ ก็ไม่สามารถตัดสินใจรับพระเยซูคริสต์แทนใครได้มนุษย์ทุกคนต้องตัดสินใจเลือกทางของตัวเองในเรื่องนี้นะคะหรือหลายครั้งบางคนไม่รับข่าวประเสริฐอาจจะเป็นเพราะว่าเราเองนำเสนอข่าวประเสริฐนำเสนอพระเจ้านำเสนอแผ่นดินของพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้องก็เป็นได้เราไม่ได้บอกความจริงกับคนถึงแผ่นดินของพระเจ้าอย่างแท้จริงสิ่งที่เราสอนเขาหรือสิ่งที่เราประกาศกับเขาเป็นแค่เพียงศาสนาเป็นแค่เพียงคำสอนของมนุษย์ประเพณีคำสอนที่ตกทอดกันมาหรือชีวิตของเราอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาปรารถนานักเราประกาศอย่างหนึ่งแต่ชีวิตของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเราประกาศว่าแผ่นดินของพระเจ้าดีพระเจ้าดีแต่ชีวิตของเราคนไม่เห็นความดีของพระเจ้าใดๆเลยการใช้ชีวิตของเราไม่ได้ดึงดูดคนนักให้มารู้จักพระเจ้าไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามคนมากมายก็ถูกนำไปสู่ศาสนาเทียมเท็จบางคนถึงขั้นถูกล่อลวงไปให้ฆ่าคนเพื่อเหตุผลทางศาสนาเพราะบางคนเชื่อว่าถ้าเขาฆ่าคนเขาจะได้เข้าไปในสวรรค์ที่เต็มไปด้วยฮาเร็มผู้หญิงไปตลอดชั่วนิจนิรันดร์ของเขาคำสอนนี้ไม่ถูกต้องและละเมิดพระวจนะพระเจ้าด้วยแต่คนมากมายก็ยังฟังสิ่งเหล่านี้และฝากความหวังไว้กับสิ่งเหล่านี้เป็นความหวังที่ปลอมๆและหลายคนก็ถึงขั้นยอมพลีกายถวายชีพการวางระเบิดฆ่าตัวตายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้มาจากวิธีคิดทางศาสนาที่ผิดเพี้ยนที่รุนแรงเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้กิจการลักษณะอย่างนี้มาจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระเจ้าทั้งสิ้นคำสอนที่ผิดๆกำลังส่งคนมากมายไปนรกถ้าหากว่าพระเจ้าไม่ประสงค์ให้สักคนพินาศแล้วทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นทุกวันเล่าเพราะว่าพระเจ้านั้นได้ให้สิทธิอำนาจกับเราแล้วค่ะได้ให้ฤทธิเดชกับเราแล้วค่ะและเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องใช้สิ่งเหล่านี้ในการที่จะเห็นคนทั้งหลายได้รับความรอดเราต้องเทศนาข่าวประเสริฐค่ะข่าวประเสริฐจริงๆนะคะเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านะคะเราต้องเทศนาข่าวประเสริฐค่ะหลายครั้งคริสเตียนไม่เคยเทศนาข่าวประเสริฐเลยไม่เคยพูดถึงเรื่องพระเยซูคริสต์เลยไม่เคยพูดเรื่องการสิ้นพระชนของพระองค์การที่พระองค์ถูกฝังไว้เป็นหมายถึงอะไรการที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายมันมีผลยังไงกับชีวิตเราไม่เคยพูดเลยเราแค่เล่าเรื่องของเราให้เขาฟังหรือไม่เราก็บอกว่าอ่ะเอาปากกาไปอ่ะไปเปิดเอาฟังตามเว็บไซต์เนี่ยแต่เราไม่เคยเลยบางคนอาจจะไม่เคยเลยสักครั้งในชีวิตบอกคนอื่นเรื่องพระเยซูคริสต์บางคนอาจจะไม่เคยพูดคำว่าพระเยซูเลยด้วยซ้ำแต่เราบอกเรากำลังประกาศข่าวประเสริฐอยู่แก่นของข่าวประเสริฐคืออะไรคือเรื่องการสิ้นพระชนของพระองค์การถูกฝังไว้ของพระองค์และการเป็นขึ้นมาของพระองค์นี่คือฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้คนนั้นหลุดพ้นจากความตายความบาปและซาตานจากอาณาจักรของความมืดมาสู่อาณาจักรแห่งพระบุตรของพระองค์เราต้องประกาศข่าวประเสริฐค่ะข่าวดีเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าเรื่องพระเยซูคริสต์นี่คือเหตุผลที่เราไม่เห็นคนบังเกิดใหม่มันไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้ายังทำไม่สำเร็จหรือพระเจ้าไม่เต็มใจไม่ยอมทำอย่างนั้นอย่างนี้คนถึงไม่มาบังเกิดใหม่ไม่ใช่นะคะเป็นเพราะว่าเรายังไม่เคยประกาศข่าวประเสริฐจริงๆเลยเราไม่เคยบอกเขาเรื่องพระเยซูคริสต์เลยพระเจ้าต้องการให้ทุกคนรอดค่ะเพราะหลายคนสรุปบอกว่าฉันก็บอกเขาแล้วนะพูดกับเขามาก็ตั้งหลายปีแต่ทำไมเขาไม่เชื่อก็ไม่รู้สงสัยพระเจ้าคงไม่อยากให้เขาเชื่อหรอมั้งไม่จริงค่ะเพราะมีผู้ชัดเจนว่าพระเจ้าต้องการให้ทุกคนรอดไม่ประสงค์ให้สักคนหนึ่งพินาศเราเคยประกาศข่าวประเสริฐเขาจริงๆหรือเปล่าเคยบอกกับเขาเรื่องพระเยซูจริงๆหรือเปล่าเหตุผลหนึ่งที่คนไม่บังเกิดใหม่ก็เพราะว่าคริสเตียนเองไม่ได้ใช้สิทธิอำนาจที่พระเจ้ามอบให้เขาอย่างถูกต้องอาจจะไม่รู้หรือบางคนอาจจะไม่เคยใช้มันหรือบางทีชีวิตของเราที่สำแดงและสาธิตนั้นนำเสนอข่าวประเสริฐอย่างไม่ถูกต้องเรานำแต่เพียงคำสอนของมนุษย์ออกไปเรานำแต่เพียงประสบการณ์ชีวิตของเราออกไปเราเล่าเรื่องอะไรสารพัดเรามีกิจกรรมอะไรสารพัดที่จะดึงดูดคนแต่เราไม่เคยให้พระเยซูนั้นเป็นจุดดึงดูดของข่าวประเสริฐแผ่นดินของพระเจ้าความรักของพระเจ้ามนุษย์ต้องการพระเจ้าค่ะ พระองค์คือความสุขคือความมั่นคงมั่นใจของชีวิตเรามนุษย์ต้องการพระเยซูคริสต์ค่ะพระองค์คือพระผู้ไถ่ของเราความรอดของเราอยู่ในพระองค์เท่านั้นหลายครั้งคริสเตียนเป็นภาพที่ไม่ดีนักให้กับคนอื่นชีวิตของเขาดูแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากชาวโลกมากนักไลฟ์สไตล์ของเขาไม่ได้ต่างจากคนบาปเลยนี่หรือพระเจ้าช่วยได้สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้คนนั้นไม่อยากจะมาหาพระเจ้าหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าคนคนนั้นเขามีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับคริสเตียนบางคนในอดีตมาก่อนคนที่บอกว่าเขาเป็นคริสเตียนนะคนนั้นอาจจะเคยรู้จักคริสเตียนมาแต่คริสเตียนคนนี้ไม่ได้ทำให้เขาประทับใจนักหลายครั้งคนเหล่านี้ก็จะปฏิเสธที่จะฟังความจริงเรื่องของพระเยซูคริสต์อีกเพราะเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรเขาเคยรู้จักคริสเตียนแล้วแหละไม่มีอะไรแย่กว่าเราด้วยซ้ำหลายครั้งก็อาจจะเป็นด้วยเหตุผลนั้นไม่ว่ามันจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทั้งหมดเนี่ยมีสาเหตุมาจากมนุษย์ทั้งสิ้นพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยที่จะทำให้คนนั้นพินาศแต่พระองค์ได้จัดเตรียมทุกคนทางทำเสร็จหมดแล้วเพื่อจะให้ทุกคนนั้นมาถึงซึ่งชีวิตใหม่ได้และเหตุผลเหล่านี้มีเบื้องหลังก็คือซาตานค่ะทำให้คนเข้าใจผิดในพระเจ้าเข้าใจผิดในเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและทำให้คริสเตียนเองก็ใช้ชีวิตที่เป็นตัวอย่างที่ดีหนักเหตุผลเหล่านี้ทั้งหมดซาตานก็อยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นมันพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้คนนั้นอคติต่อข่าวประเสริฐบางคนแค่คุณเอ่ยเรื่องพระเยซูเขาก็ไม่อยากจะฟังทำไมเพราะซาตานนั้นทำงานในชีวิตเขาอยู่ด้วยเหตุผลนานาประการที่เมื่อกี้เราพูดถึงไปไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าเลยที่จะให้ใครตายและไปนรกแต่มันก็เกิดขึ้นทุกวันค่ะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่คริสเตียนยอมรับว่าถูกต้องมนุษย์ต้องตัดสินใจเลือกว่าจะรอดหรือจะไปนรกแต่พอมาเรื่องการหายโรคพอมาเรื่องความเจริญรุ่งเรืองพอมาเรื่องชีวิตคู่กลายเป็นว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราละว่าเราจะเลือกอะไรแต่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าว่าพระเจ้าจะรักษาหรือเปล่าพระเจ้าจะให้เราเจริญรุ่งเรืองหรือเปล่าพระเจ้าอยากจะรักษาชีวิตคู่เราไว้ไหมขึ้นอยู่กับพระเจ้าล่ะไม่ใช่นะคะทั้งหมดทุกเรื่องทุกด้านยังเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องตัดสินใจเลือกอยู่ดีบางคนจะบอกว่าถ้าเป็นน้ำในพระเจ้าพวกเขาก็คงหายไปแล้วแหละไม่ว่าฉันจะอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานก็ตามถ้าเราเอาวิธีคิดนี้มาใช้กับความรอดล่ะไม่ว่าฉันจะประกาศหรือไม่ประกาศกับเขาก็ตามไม่เป็นไรหรอกพระเจ้าอยากให้เขารอดหรือเขาก็รอดเองแหละอันนี้เรารู้ดีใช่ไหมคะว่าไม่ใช่เรารู้ดีว่าทุกคนต้องได้ยินข่าวประเสริฐต้องตัดสินใจแต่พอมาเรื่องการหายโรคเรากลับพลิกความเชื่อเสียนี้จริงๆแล้วในทุกด้านเราทุกคนมีความรับผิดชอบค่ะพระเจ้าได้มอบฤทธิ์เดชมอบสิทธิอำนาจให้กับเราออกไปและเทศนาข่าวประเสริฐค่ะข่าวประเสริฐครอบคลุมในทุกๆด้านนะคะถ้าคุณอยากให้เขาหายดีรับการรักษาได้คุณก็ต้องเทศนาข่าวประเสริฐในด้านการหายโรคต้องมีการเทศนาแต่ขณะเดียวกันต้องมีการสาธิตด้วยเราอยากให้เขาได้รับการรักษาโรคเราก็ต้องพูดถึงการรักษาโรคของพระเยซูคริสต์เพราะนี่คือฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐบัดนี้แอนดรูแบ่งปันว่านั่นคือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เขากำลังออกไปทั่วโลกแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ากับคนให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้มีคนมากมายเป็นล้านล้านคนที่ได้รับการสัมผัสจากรายการทีวีของเขารายการวิทยุของเขาแล้วก็พันธกิจทางอินเทอร์เน็ตคนมากมายได้ยินพระวจนะของพระเจ้าและชีวิตของคนเหล่านี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงพวกเขาบังเกิดใหม่บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับการรักษาหายได้รับการปลดปล่อยและได้รับเสรีภาพเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเสมอที่จะให้เขาเหล่านั้นมีเสรีภาพแต่ถ้าเขาไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐเลยถ้าเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยถ้าไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเขาและบอกเขาเรื่องพระเยซูคริสต์คนเหล่านี้ก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ตัดสินใจในโรมบทที่10ข้อ14 15 17พูดอย่างนี้นะคะแต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์อย่างไรได้และผู้ที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้และเมื่อไม่มีผู้ประกาศให้เขาฟังเขาจะได้ยินอย่างไรได้และถ้าไม่มีใครใช้เขาไปเขาจะไปประกาศอย่างไรได้ตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าเท้าของคนเหล่านั้นที่ประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขและประกาศข่าวประเสริฐแห่งสิ่งอันประเสริฐก็งามสักเท่าใด ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้าต้องมีการประกาศพระวจนะของพระเจ้าค่ะไม่ใช่มีการเล่าเรื่องชีวิตของตนเองเท่านั้นไม่ใช่มีการเล่าคำสอนบอกคำสอนของคณะเราแต่กล่าวถึงแผ่นดินของพระเจ้ากล่าวถึงพระเยซูคริสต์ค่ะไม่ใช่นำพระเจ้าเลยที่ใช่สักคนหนึ่งพินาศแต่พระเจ้ามันพึ่งพาคนให้นำข่าวดีของพระองค์ออกไปและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคนอื่นนำพระเจ้าคือต้องการให้ทุกคนรอดแต่พระองค์ก็ยังต้องพึ่งเราส่งเราไปประกาศข่าวประเสริฐกับเขาพระเจ้าได้ให้สิทธิอำนาจกับเราได้ให้ความรับผิดชอบกับเราที่จะเทศนาข่าวประเสริฐของพระองค์ถ้าเราไม่รับความรับผิดชอบนั้นและไม่ใช้สิทธิอำนาจนั้นข่าวประเสริฐก็จะไม่ถูกประกาศออกไปและคนก็ไม่สามารถจะรอดได้ไม่ใช่น้ำพระเจ้าที่จะให้ประเทศของเราหรือโลกนี้ยุ่งวุ่นวายแบบนี้นะคะแต่น้ำพระทัยของพระองค์นั้นก็คือที่จะให้เรานั้นมีชีวิตที่สะท้อนคุณค่าของพระองค์มีชีวิตที่ยอมจำนนต่อพระองค์และส่องสว่างดุจดังคริสตจักรที่เจิดจรัสค่ะสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเราไม่ตอบสนองต่อพระองค์อย่างถูกต้องให้เรานั้นเลิกร้องขอพระเจ้าให้ทำในสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำเสียทีแทนที่จะร้องขอพระองค์ให้ส่งการฟื้นฟูลงมาร้องขอพระองค์ให้ช่วยคนนั้นให้รอดเรานี่แหละออกไปและเทศนาข่าวประเสริฐพร้อมกับหมายสำคัญและการอัศจรรย์บัญชามันเกิดค่ะให้เรารับสิ่งที่พระเจ้าสิ่งที่พระเยซูคริสต์นั้นได้ทำสำเร็จแล้วได้จัดเตรียมไว้แล้วเพื่อเราได้ประทานให้แล้วก็คือฤทธิ์เดชของพระองค์และออกไปและทำให้สิ่งเหล่านั้นปรากฏขึ้นมันเป็นฤทธิ์เดชของพระองค์แต่เป็นสิทธิอำนาจที่พระองค์ให้เราที่จะใช้ฤทธิ์เดชบัญชาฤทธิ์เดชนั้นให้เกิดผลฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะถูกปลดปล่อยโดยการใช้สิทธิอำนาจของเราที่พระเจ้ามอบให้นั้นเราต้องออกไปและไปกดสวิตช์ไฟฟ้าก็พร้อมอยู่เหลือแค่กดปุ่มฤทธิ์เดชพร้อมจะทำงานค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะ